Milí posluchači, posledně jsme spolu otevřeli Malachiášovo proroctví. Je to poslední kniha Starého zákona. Kromě nějakého úvodního povídání jsme si přečetli a přemýšleli jsme o prvních dvou verších. Výnos. Slovo Hospodinovo Izraeli skrze Malachiáše. Zamiloval jsem si vás, pravý Hospodin. Vy se však ptáte, kde je důkaz, že nás miluješ? Což nebyl Ezau Jákobův bratr, je výrok Hospodinův. Jákoba jsem si zamiloval. Ezaua však nenávidím. Proto jsem obrátil v poušť jeho hory. Jeho dědictví v step prošákali. A taky jsme posledně přemýšleli, proč. Na základě čeho Hospodin vyjadřuje tento výrok. Někdo se s oblibou ptá, proč Hospodin nenáviděl Ezaua. Ale otázka spíš může znít, proč Hospodin miloval Jákoba. Třetí a čtvrtý verš a pátý potom pokračují takto. Říká-li Edom, čili potomci Ezaua, jsme zničeni, avšak na troskách budeme znovu stavět, praví Hospodin zástupů toto. Jen ať stavějí, já budu bořit. I nazvou je územím zvůle, lidem, na který Hospodin navěky zanevřel v hněvu. Na vlastní oči to spatříte a řeknete sami, Hospodin je veliký i za pomezím Izraele. Když Bůh po mnoha varováních soudil Edomce, nikdy se už nevrátili. Kdy jste naposledy viděli někoho z edomských? Už dávno vyšli z módy. Bůh po mnoha prorockých varováních soudil Edom, a tak toto jeho jednání vypadá jako láska i nenávist. A Izraeli Bůh vlastně říká, já jsem ukázal, že tě miluji. Zpočátku Hospodin tento výrok nevyslovoval, protože čekal, až se každý z nich projeví. Jákob i Ezau, Izrael i Edom. To tedy ukazuje, že boží rozhodování není nějak vrtošivé na základě dobrého či špatného rozmaru. Bůh měl živý kontakt se svým lidem. Byl otcem tohoto národa. Byl jejich pánem, jejich bohem. Ale také jejich soudcem. A soudil je někdy velmi přísně. Později se soud Izraele ukázal jako tvrdší než soud nad Edomem, ale to bylo vlastně až tehdy, když zavrhli Mesiáše. Dnes se docela hodně mluví o tom, že Bůh je láska. To je pravda a díky Bohu za to, že je láska. Ale je to dost abstraktní. Dříve Bůh Izraeli o sobě neříkal, že je láska. Zde říká však, já jsem vás miloval a také jsem to ukázal. Ano, Bůh různými způsoby už dlouho říká lidskému pokolení, že je miluje. Ale ještě předtím, než to říkal, to lidstvu zřetelně demonstroval. Ukazoval to od samého začátku, už v životě Adama a Evy. Ukazoval to potom na povolání Abrahama a ukazuje to dodnes. Nevím, jestli si to uvědomujeme, ale Bůh nikdy nebyl otcem izraelskému jednotlivci. Dokonce i to nejlepší, co bylo řečeno o Mojžíšovi a Davidovi, je, že byli služebníci Hospodinovi, nikoli synové. Ale jako celek označoval Bůh někdy svůj lid jako svého potomka, jako své dítě. Zde jim připomíná, že k nim, jako ke svému národu, má takovýto vztah. A jestliže jsem vaším pánem, kde je bázeň přede mnou, praví Hospodin zástupů. A tato otázka je adresována kněžím, kteří měli být zprostředkovateli boží přítomnosti mezi lidmi. A přitom je tu o nich řečeno, že zlehčují boží jméno. A oni se na to ptají, čím zlehčujeme tvé jméno. Jsou velmi dotčeni, že se Bůh o nich takto vyjadřuje. svou otázkou, jako by říkali, my jsme takový hodní nedělní návštěvníci, chodíme do chrámu, absolvujeme mnohé z předepsaných obřadů, jsme věrní a jsme skutečně pilíři celého izraelského národa a ty se odvážíš nás obviňovat, že zlehčujeme tvé jméno. Jak prosím tě zlehčujeme tvé jméno? Tady se musíme vrátit ještě do necivilizovaných dob, kdy děti přece jen ctili své rodiče. Dnes je moderní a považuje se to za pokrokové či za civilizované, když děti své rodiče nectí, ale naopak se jim otevřeně stavějí na odpor, ponižují je a nevím co ještě. Ale v oněch dobách rodiče přece jen požívali nějaké úcty. A Bůh toho využívá jako příkladu. Syn ctí svého otce a služebník má úctu před svým pánem. Vy si mě však nevážíte. To je něco, co by kněží, čili tito služebníci v chrámě, měli mít ve svém srdci. Ale oni měli příliš tvrdou skořápku. Byli to velmi arrogantní, povýšení a soběstační lidé, kteří namísto služby ještě druhé často vydírali. McGee k tomu dodává, myslím, že to není jen obraz dnešní mládeže, ale všech lidí. Vyčítáme mladým, že jsou svévolní, že neuznávají autority, že neposlouchají, ale starší lidé také neuznávají autority, také neposlouchají. Mnozí rozhodně tedy vůbec neposlouchají Boha. Bůh řekl Izraeli, zlehčujete mé jméno. A oni se přitom chovali, jako by vůbec nevěděli, o čem je řeč. Kdybyste byli v té době v Jeruzalémě, viděli byste, jak se kolem chrámu tlačí plno lidí. Přiváděli své oběti. Podstupovali obřady, ukazovali, jak jsou nábožní, tedy aspoň zevně. Jejich zbožné projevy byly možná i velmi dojemné. Jsem si jist, že mnozí z nás by řekli, to je jistě živá skupina lidí, kteří určitě slouží Bohu. Ve skutečnosti však byli od Boha velmi daleko. V hloubi svého nitra jeho jménem pohrdali. 7. verš v 1. kapitole. Přinášíte na můj oltář poskvrněný chléb a ptáte se, čím jsme tě poskvrnili? Tím, že si myslíte, že Hospodinův stůl je možno zlehčovat. Někdo by možná řekl, jak zlehčovali Hospodinovo jméno. Vždyť pravidelně chodili do chrámu. Ale Bůh jim to nyní Malachiášovými ústy začíná vysvětlovat. Mimo jiné jim říká, na můj oltář předkládáte poskvrněný chléb. Měli bychom si připomenout anebo ujasnit, že chléb patřil k oběti, která se přinášela na oltáři. Patřil k tomu, co bychom nazvali masitá oběť, když se obětovalo nějaké zvíře. Bůh říká, že jejich oběti jsou poskvrněné a oni to nechtěli uznat. Oni se skoro urazili, že Bůh se odvážil jim to takhle otevřeně říct. Vždyť si mysleli, že oni jsou tak milí lidé. Ptají se, v čem ty oběti poskvrňujeme? Poskvrňovat Boha nebo ty oběti nebo ten stůl, to bylo mimochodem závažným obviněním. Ale oni nad tím jen lhostejně krčí rameny a předstírají, že nic nechápou, že nic nevidí, že všecko dělají dobře. Jednají, jako kdyby Bůh nevěděl, jak ve skutečnosti smýšlejí, co dělají a co říkají. Pak je Bůh odhaluje. Tím, když říkáte, že Hospodinův stůl je možno zlehčovat. Oni si mysleli, že mohou jednat tak, jak jednali. Bůh tedy oslovuje tyto lidi. Tento zbytek židovského národa, který se vrátil do vlasti a usadil se v závětří své domoviny. Daří se jim docela dobře, vždyť je tomu už zhruba 100 let, co jejich otcové přišli naspět. Hrozba zajetí, kterou prožívali předtím, ustupuje poněkud do pozadí a ve vlasti se jim celkem daří. Stali se samospravedlivými a soběstačnými. Už mají chrám a dodržují jeho obřady, ale ve skutečnosti jsou od Boha daleko. Stali se sebejistými nebo dokonce troufalými i při rozhovoru s Bohem. A tak přicházíme k 8. verši. Když přivádíte k oběti slepé zvíře, což to není nic zlého? Když přivádíte kulhavé a nemocné, to není nic zlého? Jen to dones svému místodržiteli, získáš-li tak jeho přízeň a přijme-li tě, pravý Hospodin zástupů. Je jasné, že tu Bůh mluví o obětních zvířatech. Bůh dal Izraeli na samém začátku najevo, že se mu nemá obětovat nic, co je jakkoliv zmrzačené anebo poskvrněné. Jinými slovy, když dáváš pro misii obnošené šatstvo, které bys sám už nikdy nenosil, nezapisuj si to do svých análů jako zvlášť záslužný čin. A nemysli si, že za to od Boha něco dostaneš. Rozumějte mi dobře, upřesňuje svůj výklad náš učitel. V misii se dá použít i obnošené šatstvo, ale nemůžeme to považovat za oběť pro Boha, když už to sami nenosíme a stejně bychom nikdy nenosili. Však poslechněte, jaké pokyny dal Bůh svému lidu. 3. Mojžíšova kapitola 22, verše 20 až 23. Nepřinesete nic, co by mělo vadu, neboť byste tím nedošli zalíbení. Když někdo připraví hod oběti pokojné pro Hospodina ze skotu nebo z bravu, aby splnil slib, nebo jako dobrovolný dar, pak jen oběť bez vady dojde zalíbení. Nesmí na ní být žádná vada, nic slepého nebo polámaného, či zmrzačeného, nebo vředovitého, svrabovitého, či lišejovitého nepřinesete Hospodinu a nevložíte z toho na oltář ohnivou oběť pro Hospodina. Býka nebo jehně s příliš dlouhými nebo zakrslými údy můžeš dát jako dobrovolný dar, ale při slibu nenajdou zalíbení. Bůh těmito nároky na kvalitu oběti svému lidu vlastně názorně říká, že oběti, které přinášejí, jsou ve skutečnosti předobrazem Pána Ježíše Krista, který je dokonalým Božím beránkem, jenž snímá hřích světa. Jakákoliv dokonalá oběť byla v tomto smyslu vlastně urážkou Pána Ježíše Krista. Pro případ, že by to někdo ve 3. Mojžíšově přehlédl, Bůh svůj zákon vysvětluje ještě v 5. Mojžíšově v 15. kapitole, verš 21. Avšak bude-li na něm nějaká vada, bude-li kulhavý nebo slepý, nebo bude mít jakoukoliv zlou vadu, nebudeš ho obětovat Hospodinu svému Bohu. Představte si, že v kopcovité krajině Efraim žije muž, který má prvotřídní dobytek. Na výstavě vždycky dostává zlatou stuhu. Ale jednoho dne jeho býk onemocní a když zavolá veterináře, ten řekne, myslím, že to nepřežije, je třeba ho zavčas porazit. A majitel na to, no tak ho rychle naložme a rychle s ním do chrámu. Tam ho obětujeme. Když ho přiveze do chrámu, kněží vidí, že starý býk je nějaký divný, nemocný. Ale přijmou ho, protože majitel je významná osobnost z Efraima. Když lidé vidí, že se právě obětuje tento býk se zlatou stuhou, žasnou. Pan XY je štědrý. Podívejte se, co obětuje Hospodinu. Tolik zase poněkud volná ilustrační fantazie našeho učitele. Co myslíte, děláme i my dnes něco, co by odpovídalo tomu, co se dělo v Malachiášově době v Izraeli? Vzpomeňte si, že apoštol Pavel popisuje lidi poslední doby, co by ty, kteří budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. 2. Timoteovi 3.5. Lidé budou velmi pobožní. Kolik takzvaných křesťanů dnes okázale vystavuje svou zbožnost? Apoštol Pavel je označuje jako lidi, kteří mají pouze zbožnou formu, ale Boha ve skutečnosti vůbec neznají a ve svém srdci s ním nežijí. Víte, margarín se dá zabalit do obalu od másla, povídá starý praktik. A možná v tom obalu bude i podobně vonět, ale nikdy to nebude máslo. Pořád to bude jenom margarín. Boží výčitku z Malachiášova proroctví bychom měli brát vážně jako varovné světlo i pro nás. Je velmi snadné porozumět, že tu je slovo pro ty, kdo celkem s oblibou chodí do kostelů a modliteben. Poslouchají kázání a nahlas říkají zborové amen. Vědí, jak se modlit a dovedou citovat nekonečné duchovně vyhlížející fráze. Ve svém soukromí či ve své rodině nebo i v zaměstnání se však spokojují s morálkou druhé nebo třetí jakosti. Navenek však vypadají věrohodně, protože znají odpovědi na všechny obvyklé křesťanské otázky a tak jsou sami se sebou spokojeni. Ale o mnohých se dá říct, že ve skutečnosti pohrdají Bohem, když takto k němu přistupují. Když tu tak probíráme tu poněkud volnou, ale myslím, že velmi průzračnou aplikaci tohoto prorockého slova na naši dobu a do našich domněle posvátných praktik, možná bude někdo protestovat. Vždyť já jsem Bohu nikdy neodvedl žádnou nemocnou krávu. Všimli jste si, že tu Bůh říká, jen to kulhavé a nemocné dones svému místodržiteli, získáš-li tak jeho přízeň a přijme-li tě. 8. v naší první kapitole. Jinými slovy, promítnuto do naší doby, zkus platit daně takovou starou nemocnou krávou. Náš učitel k tomu ve své aplikaci dost nepříjemně říká, dáváš víc na daních, než dáváš Bohu? Připadá mi to jako ostuda, když platíš větší daně, než co dobrovolně dáváš Pánu. Možná namítneš, daně platit musím. Ale ano, určitě. Jenže co tvé dávání Bohu? To se má dít na základě lásky. Pán Ježíš řekl, milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. Jan 14.15. Vůbec si nemyslím, že dnes musíme dávat desátky, ale je zajímavé, že v Mojžíšově zákoně existoval víc než jeden desátek. Patrně byly 2 desátky a mnozí mají za to, že byly dokonce 3. Před několika lety jsme dostali k dispozici novou budovu pro přípravu těchto pořadů, vzpomíná náš americký předchůdce. A s tím také přišly 1 nebo 2 nabídky lidí, kteří by byli rádi, kdyby naše budova byla pojmenována k jejich poctě. Ale pořad Světem Bible s tímto cílem ani pod jejich hlavičkou nepřipravujeme. Když někdo dává na tuto práci, třeba na vysílání nebo na jinou misijní činnost, má dávat na šíření Božího slova a ne na to, aby se viditelně někam vytesalo jeho jméno. Jsem si vědom, že tento postoj má za následek skutečnost, že mnoho celkem bohatých lidí se od nás odvrací, konstatuje s pokrčením ramen náš učitel. Ale to je naprosto v pořádku. Pán Bůh oslovuje řadu jiných lidí a my z toho máme radost. Mimochodem jsem se dozvěděl, že onen obchodník má po sobě pojmenované budovy také na 2 vysokých školách. Je to velký formát. Když dává, můžete si být jisti, že to bude s náležitým vytrubováním a bubnováním. A přesně takhle pán Ježíš mluvil o farizejích, kteří dávali chudým na rozích ulic a kteří čekali, jak si druzí budou šuškat, anebo raději nahlas říkat: podívejte se, jak je ten farizeus štědrý, stojí tamhle na rohu a dává peníze chudým. Jednou mě ten prominentní obchodník taky pozval na večeři, vzpomíná náš teolog. Strávili jsme spolu pěknou chvíli, byl to docela příjemný člověk. Má skutečné kouzlo osobnosti. Pak šel se mnou do sboru, kde jsem ten večer kázal. Domácí kazatel toho muže vyzval, aby přišel dopředu a vedl ostatní hlasitou modlitbou. Bylo ale jasné, že je pozván, aby vedl modlitbu, protože je to bohatý člověk, s jehož penězi se ve sboru počítalo. Bylo mi ovšem velmi divně, když jsem na vlastní oči viděl, jak tento bohatý muž, který dával číšníkovi $2 z propitného, dal potom do sbírky pouze jediný dolar. Takže pánu Bohu nedal ani pořádné spropitné. A k tomu náš Američan ještě dodává: myslím, že když ve sboru probíhá sbírka, je to někdy větší znesvěcení než znesvěcení, ke kterému dochází třeba v hospodách s opilci. Proč? Protože je v tom mnoho pokrytectví a dochází k němu uvnitř církve. Mám za to, že když pán Ježíš seděl před 19 stoletími u chrámové pokladny a díval se, jak lidé dávají své finanční dary, někteří z nich si pomysleli, co je mu do toho, jak dávám. Inu, byl to pán Ježíš Kristus. Nevím, ale myslím, že když v neděli dáváš do sbírky, on se ti dívá přes rameno. Dáváš tak, jako když si chceš pochutnat na nějakém dobrém jídle? Dáváš stejně štědře na dílo páně jako na jiné věci, které ti dělají dobře nebo které je mezi lidmi vidět? A tak se často stává, milí posluchači, že do církve se stále vodí jako oběti i staré nemocné krávy. Je to metoda, kterou za Malachiášovy doby používal Izrael. A viděli jsme, že Hospodin to nenechal bez povšimnutí.